RTI Nocturna. Pagini de istorie.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Voi începe emisiunea de astăzi prin a vă prezenta invitatul nostru, un oaspete pe care totdeauna suntem bucuroși să-l avem alături de noi în studiourile postului de Radio România Cultural. Este vorba de domnul profesor universitar Dr. Denis Deletant, profesor la Universitatea Georgetown, Washington, din Statele Unite. În același timp, domnia sa este cavaler al Ordinului Imperial Britanic pentru contribuția pe care și-a adus-o în decursul carierei sale la strângerea relațiilor între România și Marea Britanie. Foarte important este însă opera domnului profesor Denis Deletant, zeci de cărți care atestă nu doar o cunoaștere excelentă a istoriei României, dar și o interpretare a acestei istorii în contextul istoriei regiunii și în contextul istoriei europene. Bine ați venit alături de noi, domnule profesor Denis Deletant.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația să colaborez astăzi.
Fiindcă este anul centenar, vom încerca să trecem prin istoria României, pornind din 1918 și până astăzi, cu voia dumneavoastră, firește.
Da, cum să nu, avem un teren larg de parcurs împreună.
Și vom vorbi și despre ce s-a întâmplat, vom vorbi însă și despre interpretări, care de multe ori sunt încă controversate, interpretarea ale unuia sau altuia dintre momentele istoriei României. Să începem mai întâi cu 1918. S-a spus că s-a împlinit un vis, că această unire a fost rodul luptei armatei române, rodul înțelepciunii clasei politice, inteligenței clasei politice, dar și rodul unei conjuncturi internaționale favorabile României, căderea a trei imperii, dintre care două erau adversarele celui de-al treilea.
Sunt de acord cu aceste trei aprecieri. În primul rând, sigur, dacă n-ar fi luptat în mod viteaz armata română în timpul războiului împotriva unui inamic foarte puternic și bineînțeles că mă refer la Imperiul German și Imperiul Austro-Ungar, atunci România n-ar fi putut să rămână în război. În timpul războiului sigur că s-a semnat un pace de la Buftea în 1918, dar sacrificiile pe care le-a făcut România în perioada asta, și aici trebuie să avem vedere că frontul de est a suferit o mare pierdere odată cu Revoluția Bolșevică din Rusia, deci efectiv armata română a fost abandonată de cea rusească
și izolată
și lăsată singură să facă față cele două armate germane sau austro-ungare, să zicem. Deci faptul că a rezistat, că a onorat, aici e o dispută, nu între, sau era o dispută la pacea de la Paris, dacă într-adevăr România a respectat tratatul prin care a intrat în 16 în război, dar trecând peste asta deocamdată, ajung la punctul 2, deci faptul că a fost un vis, nu, această unire a fost realizarea unui vis al românilor sau, aș spune, al intelectualității românești din Transilvania, ca românii din Transilvania să fie uniți cu frații și surorile lor de peste Carpați. Un vis care a fost, cred că, oglindit în literatură contemporană de atunci, de amintirile, de exemplu, ale lui Nicolae Mărginianu, că anul trecut, de fapt, am editat în limba engleză amintirile domnului Mărginianu, care au fost traduse.
Un distins profesor universitar clujean, fondatorul psihologiei muncii, care a suferit până la urmă temnița comunistă,
tocmai pentru patriotismul lui. Da, el reamintește foarte frumos secvența acestui episodul unirii și pomenește cum s-au adunat liceenii acolo în piața catedrale din Blaj și au dansat acolo horă unirii și s-a cântat Deșteaptă-te, române, ca în 40 să se gândească la destrămarea României prin pierderile teritoriale suferite în anul acesta. Contextul internațional, desigur, după primul război mondial, a fost un factor decisiv în evoluția României în perioada respectivă și aici România, după primul război mondial, a încercat să respecte status, în primul rând să stabilească un status quo și pe urmă să-l respecte după 1918 și foarte bine a explicat odată, mi se pare, în 38 Grigore Gafencu, ministru de externe de atunci, că România a urmat de la 1919 până în 38 o politică de echilibru între două puteri totalitare. Că trebuie să ne amintim când încercăm să judecăm istoria României, mai ales după 36 evoluția istoriei, trebuie să avem în vedere faptul că puterile occidentale au cam abandonat Europa de Est, lăsând o pradă acestor două dictaturi, una sovietică, cealaltă nazistă, și atunci a fost România, de exemplu, să fie, a fost obligată să aleagă între, nu între democrație și dictatură, dar între două dictaturi, pentru că Franța și Anglia n-au mai fost prezente după 36 pe scenă internațională, adică cu ponderea pe care ar trebui să fie avut-o în perioada respectivă.
Deci cum se aprecia regimul politic din perioada interbelică? Regim politic în care până la un moment dat au fost prezenți și artizanii Marii Unirii. Primul dintre ei s-a prăpădit prin anii 20, a murit prin anii 20, este vorba de Ionel Brătianu, da, dar a avut totuși o contribuție chiar foarte importantă și în consolidarea acestui stat întregit.
Da, aici România a avut probleme mari de consolidare și de armonizare, pentru că în cadrul granițelor noi, sigur, a incorporat și foarte multe minorități, dacă ne gândim la Basarabia și Transilvania, de exemplu, minoritate în Basarabia, minorități evreiești și o minoritate evrească, o minoritate rusească, ucrainiană, în Transilvania, sigur, o minoritate mare maghiară, una săsească, șfabii din Banat, iarăși au contat, deci aceste probleme foarte grele pentru un stat nou, în primul rând să înceapă să se ocupe de ele și să integrească acest teritoriu lărgit care a fost România după 1918. Și cred că mulți istorici trec peste aceste greutăți în sensul că România a avut numai 20 de ani în care să rezolve aceste probleme de integrare și de consolidare. Și nu e de mirare că în contextul internațional pe care l-am descris, că n-a putut să le rezolve. Cu erau probleme de securitate, securitatea României amenințată de ascensiunea Germaniei pe de o parte și pe de altă parte ascensiunea sovietică. Și am putea spune că tocmai teama de sovietici și de revoluție bolșevică, tocmai teama asta a împins România în brațele Germaniei naziste.
Să mai pomenim un nume și poate vorbim și despre conflictul cu ghilimele de rigoare între cei doi, să pomenim numele lui Tache Ionescu și viziunea lui europenistă, cu mare trecere în vest, spre deosebire de Ionel Brătianu, care avea mai degrabă o viziune, n-a spune conservatoare, dar mai autohtonistă decât cea a lui Tache Ionescu. Da. Aceste curente, până la urmă, au coexistat în istoria noastră și cred că se manifestă și astăzi.
Da, și aș adăuga aici...
Nu având reprezentanțe atât de geniale, aș spune.
Da. Aș mai adăuga un nume aici foarte interesant și cel al lui Aurel Popovici, care acolo în cadrul Imperiului Habsburgic deja de fapt a preconizat o federalizare a Europei bazată pe criterii etnice. dau confederații a Europei care respecta în primul rând principiile democratice.
Autorul lucrării Statele Unite ale Europei.
Da, de fapt este unul din autori și chiar în iunie, fiind la Washington, și am fost rugat să țin o conferință despre România în primul război mondial, am pomenit de Popovici și de lucrarea lui din 1908, unde, vorba dumneavoastră, de fapt, el prevede crearea, într-un fel, crearea Uniunii Europene încă din 1908. Deci, un gânditor foarte important.
Din păcate, protectorul acestor idei, principele Franz Ferdinand, a fost asasinat și, în felul ăsta, poate că Austria a pierdut o șansă.
A pierdut o șansă, dar această asasinare era și un reflex al unor tensiuni minoritate în cadrul Imperiului Habsburgic. Și, de fapt, stau la bază rațiunii sau raționamentului lui Woodrow Wilson la Paris, care judeca sau considera că cu cât sunt mai puține minorități, cu atât primejdea la adresa păcii din Europa va fi diminuată, va scădea. Și de aceea el a mers cu ideea de a, mă rog, aceste 14 puncte de ale lui, știi, pe care le-a anunțat în ianuarie 1918 în fața Congresului American, dar ideea de autodeterminare și faptul că presiunile pentru autodeterminare și pentru o anumită independență în sud-estul Europei, de fapt, au fost factorii care au declanșat primul război mondial, asasinarea lui Franz Ferdinand.
Da, asasinarea arhiducele, într-adevăr, a fost momentul de declanșare, dar așa cum spuneați dumneavoastră, procesul era mult mai complex.
Da, sigur, mult mai complex, da, exact. Mult mai complex.
Dar nu v-aș întreba, domnule profesor Denis Deletan, cum se face că o pace așezată pe asemenea principii idealiste, pe asemenea principii frumoase. Trebuie să spunem că Woodrow Wilson a fost unul dintre cei mai intelectuali președinți pe care a avut America. Da. A fost nu doar președinte de universitate, rector de universitate, dar a fost și un om cu operă. Cum se face că pacea astfel încheiată pe baza unor asemenea principii a fost considerată de fapt un armistițiu și a nemulțumit aproape pe toată lumea? Sigur, România se numără printre puținele țări care au fost mulțumite de rezultatele păcii de la Paris, dar în general această pace n-a fost considerată ca una reușită.
Păi, n-a fost considerată una reușită tocmai pentru că
istoria a arătat.
Da, istoria a arătat că de fapt pierderile teritoriale, adică aceste state, așa zise, victime, nu? Cum se afișau Germania nazistă și Ungaria în același timp. Aceste
chiar și
victime,
Italia, țară învingătoare.
Da, aceste victime, de fapt, au atentat la status quo stabilit la Versailles în 1919-20. Dar mai este un lucru, adică aici trebuie să luăm în considerare că a venit Occidentul în frunte cu președintele Woodrow Wilson, care avea calitățile pe care le-a înșirat acum. Dar puterile occidentale au obligat țările semnatare ale păcii de la Paris să respecte niște tratate privind tratamentul minorităților. Dar nici Franța, nici Anglia, nici Statele Unite n-au semnat asemenea tratate și deci liderii acestor țări noi care au fost produsul păcii de la Versailles se simțeau oarecum loviți, adică se simțeau tratați ca cetățeni, să zicem, de al doilea rang în loc să fie tratați ca adevăratele democrații și revin la, adică subliniez această deosebire de mentalitate pentru că văd și în reacțiunea unor state din cadrul Uniunii Europene de astăzi că nu vrem ca puterile de la Bruxelles sau, mă rog, din Occident să vină să ne dea lecții. Ce asta? Să ne dea lecții. Aceeași mentalitate se vede la polonezi în anii 30. Se vede la sârb în anii 30, adică în Iugoslavie. Se vede într-un fel și la român, pentru că deși multe state au semnat aceste tratate privind tratamentul minorităților, n-a fost stabilit la Paris niciun mecanism ca să supravegheze aplicarea tratatelor și deci au eșuat, nimeni nu le-a respectat.
Nici Liga Națiunilor n-a fost o organizație care să aibă mecanisme de control și până la urmă de impunerea unor decizii.
Și, de fapt, atunci când Hitler a ocupat Renania, nu în 36, când Mussolini a invadat Abisinia sau Etiopia, reacția puterilor occidentale a fost una foarte slabă și, de fapt, l-a încurajat mai ales pe Hitler să continue această agresiune sau această legire, această repunere în drepturi a Germaniei.
Să facem o mică paranteză, domnule profesor Denis Deletan, pentru că mi-am amintit cum ne-ați explicat dumneavoastră într-o emisiune tendința pacifistă a cetățenilor Marii Britanii. Spuneați atunci că Parlamentul, Guvernul Britanic nu putea să acționeze altfel decât își doreau cetățenii. Ori cetățenii Marii Britanii erau îngroziți de Primul Război Mondial și dădeați exemplu orașului dumneavoastră. Poate ne mai spuneți considerațiile dumneavoastră.
De fapt, dacă citim presa britanică în anii din perioada anilor 30 mai ales, se vede foarte clar că și Partidul Conservator de atunci, și Partidul Liberal care era încă puternic, și Partidul Socialist sau Laborist nu agreau, adică nu erau foarte hotărâți să-l înfrunte pe Hitler.
La fel, pentru că alegătorii lor
nu erau. Aici aș adăuga faptul că am neglijat atitudinea Statelor Unite, care a fost sigur una de izolare în perioada interbelică, aceeași mentalitate, mai ales la americani, de ce să ne băgăm în treburile Europei. Și atunci au stat la o parte, iarăși a fost un factor care a determinat pe Hitler și pe Stalin să facă ceea ce au făcut până la urmă în 1939, nu cu impactul de Molotov-Ribbentrop să împartă Europa în două zone de influență.
Spuneați că din orășelul din care provenea bunicul dumneavoastră, toți colegii de liceu sau cea mai mare parte a colegilor de liceu au pierit în Primul Război Mondial.
Da, exact, da. Și spuneam, de fapt, bunicul meu mi-a povestit că eu m-am născut în Norfolk, în estul Angliei, deci într-un sat. Și el mi-a povestit că a primit un shilling, nu, niște bani, ca să încurajeze pe colicienii lui să se încadreze în armata britanică și în 1914. Și marele lui regret în viață că a încurajat pe trei dintre prietenii lui și ei au murit în Primul Război Mondial. El a supraviețuit.
Deci până la urmă, cetățenii acelui timp erau aceiași care suferiseră războiul și nu doreau cu niciun chip ca lucrurile să se repete.
Și el nu voia, el, bunicul care a supraviețuit, nu voia niciun preț să fie un al doilea război mondial din cauza pierderilor suferite atunci.
Să ne întoarcem la România. În perioada interbelică a fost o perioadă de consolidare după venirea regelui Carol al II-lea. Până la urmă, România se aliniază încet, încet tendințelor europene. Regimul devine ușor dictatorial la început, culminând în 1940, după cederile teritoriale, cu ascensiunea generalului Antonescu și stabilirea unui regim de forță militară, un regim oarecum calchiat după ceea ce se întâmpla și în alte țări, deși cu particularități românești, desigur. Cum apreciați această evoluție a democrației românești, începând de la 1918 până, să spunem, în 1940?
O apreciez ca o nobilă încercare de a crea un sistem într-adevăr democrat, de a pune temeliile unui stat democrat. Dar în același timp, când citim memoriile politicienilor din epoca aceea, ne dăm seama că a fost o perioadă foarte tulbure, în sensul că oamenii se pretau, adică se recurgeau la violență. Mă gândesc la campanii electorale, am citit memoriile lui Argetoianu, de exemplu, unde spunea că se băteau între ei diversele tabere din campanii electorale. Atunci când am venit în 90 în România, în primăvară, când au fost alegerile din mai 90 și am fost desemnat observator CSCI, am văzut, oarecum am simțit că poate să fie aceeași atmosferă când feseniștii se băteau în anumite localități cu țărăniștii sau cu liberale. Deci,
mașina domnului Rațiu a fost atacată.
Da, și atunci mi-am amintit de ce citisem din memoriile anumitor politicieni din anii 30, că încercările de a duce o companie pașnică, dar aici vreau să subliniez că și în Anglia în anii 30 erau ciocniri între manifestanți, știi, care țineau cu laboriștii sau țineau cu cei fasciști, să zicem, adică partidul fascist din Marea Britanie. Deci,
A lui Mosley,
da. Deci, violența exista și în Franța și în Anglia în epoca aia, dar nu era așa de, aș spune, răspândită.
De ce erau atâția aristocrați în partidul lui Mosley?
Pentru că voiau să păstreze o anumită superioritate și financiară, și le era frică, mai ales de laboriști, că o să vină să naționalizeze pământul, fabricile. Erau speriați de spectrul bolșevismului, pentru că bolșevismul, sigur, prin ideologia adoptată, reprezenta o amenințare la adresa unei stabilități unde oamenii bogați și conservatorii, mai ales, dar și unii liberali, aveau o poziție privilegiată și atunci au votat cu partidul care asigura această stabilitate pentru ei și această poziție dominantă în societate și în peisajul politic.
Da, aceste incursiuni în istoria Marii Britanii cred că sunt interesante pentru că dumneavoastră sunteți unul dintre cunoscătorii în amănunt a ceea ce se întâmpla în Marea Britanie. Să ne venim însă la noi, la români. 1940 este un an în care, până la urmă, România a încheiat cumva trist acest vis, sau o mare parte din el.
Da, s-a spulberat visul Mărginianului, de exemplu, care a participat la sărbările privind unirea transilvanică României în decembrie 1918. Deci s-a destrămat România Mare, s-a făcut dictatul de la Viena, nu, cu pierderea nordului Transilvaniei, și Antonescu a fost oarecum forțat să accepte promisiunea de ajutorare dat de Hitler în fața amenințării reprezentate de Stalin.
M-a trebuit spus și reamintit ascultătorilor noștri că arbitrajul sau dictatul de la Viena a venit în 30 august și a fost urmat imediat de garantarea frontierelor României față de Uniunea Sovietică, în primul rând. De asemenea că, de fapt, prăbușirea frontierelor României s-a produs odată cu ultimatumul sovietic, a început atunci, din 28-29 iunie 1940, nu întâmplător la o săptămână după capitularea Franței.
Da. Aici îmi permiteți o paranteză, pentru că recent am fost în arhivele naționale aici în legătură cu manifestația de la Brașov, imediat a fost cu două zile după semnarea dictatului. Și manifestația de la Brașov a fost organizată și de comuniști, membrii Partidului Comunist în clandestinitate, dar și de niște democrați, să zicem, membrii ai Partidului Național Serenist. Și am descoperit în documentele siguranței că s-a dat ordinul ca participanții sau liderii manifestației acestea, care era protestatare față de arbitrajul de la Viena, să fie arestați. Deci acești oameni care au demonstrat împotriva semnării dictatului de la Viena au fost arestați de către autoritățile românești și au stat un an în penitenciarul militar din Buzău. Asta m-a șocat într-un fel, pentru că tocmai regele Carol sau guvernul lui arestează pe oameni care demonstrează împotriva arbitrajului. Mi s-a părut aberație. Dar așa a fost. Și după război, acești sau unul din comuniști arestați, bineînțeles, a folosit acest fapt că a stat la închisoare o lună, de fapt, în favoarea Partidului Comunist, că a spus, vedeți, noi am fost împotriva arbitrajului dictatului de la Viena. Un paradox al istoriei românești și sunt atâtea paradoxuri care fascinează istoricul. Adică asta e unul din motivele pentru care îmi permit să spun, sunt un fel de mazochiști când încerc să înțeleg anumite persoade din istoria României, pentru că e greu de înțeles, dar în același timp te atrage mereu că vrei să încerci să înțelegi ce se întâmplă.
Vreau să vă citesc o declarație paradoxală a celuia care se numea și era conducătorul statului român. Generalul Antonescu a spus la un moment dat, sunt alături de Germania în războiul cu Uniunea Sovietică, sunt neutru în conflictul dintre Marea Britanie și Germania, sunt de partea Statelor Unite în războiul său cu Japonia. Comentați.
Comentez într-un fel, adică înțeleg de ce a spus mareșalul asta, pentru că înțeleg mentalitatea românilor. Adică ce spuneam anterior, că România a fost împinsă în alianță cu Germania tocmai de amenințarea reprezentată de bolșevism și de Uniunea Sovietică. Dar hai să luăm un exemplu, că au fost trimiși în România în perioada interbelică de către Uniunea Sovietică. După calculele mele, că asta e un subiect de cercetare de a mea acum, peste 300 de spioni sovietici care au fost trimiși sau parașutați sau au trecut frontieră și trimiși să facă sabotaj.
Unii să destabilizeze
facă,
statul.
Da, exact, pentru că interesul Uniunii Sovietice era ca România să se destrame, nu că Uniunea Sovietică să recapete Basarabia.
Așa susțineau și comuniștii, că România este un stat multinațional care
asuprește
minorități și trebuie destrămată pentru ca fiecare să-și găsească propria libertate răpită.
Da. Și în arhivele siguranței, adică cele care sunt acum în depozitul CNSAS-ului, nu? Sunt fotografii cu acești spioni arestați care aveau armament, aveau grenade, aveau arme automate. Sunt alții care au venit să facă propagandă și manifeste s-au găsit asupra lor. Cred că ilustrează foarte bine acest sentiment, atmosferă de nesecuritate. Adică România, pentru că s-a dezvoltat și s-a lărgit după primul război mondial, totuși avea de apărat aceste teritorii noi și avea de apărat aceste teritorii noi, de exemplu Transilvania împotriva pretențiilor maghiare, avea de apărat Basarabia împotriva pretențiilor sovietice. Și s-a creat această, sigur, atmosferă de nesiguranță. Dar citatul dat de dumneavoastră în legătură cu Antonescu ilustrează foarte bine
un gen de confuzie.
Da, un cec de confuzie și de o situație ingrată în care se afla România.
Deci cam în ce ape trebuia să navigheze un conducător al României.
Exact, da.
Din câte știu, Marea Britanie a declarat război României în cel de-al doilea război mondial abia după ce armatele românești au depășit Basarabia și au trecut chiar Bugul.
Așa e.
A existat o rațiune politică?
Da, atunci Churchill și Anthony Eden, care era ministru britanic de externe, atunci n-a vrut să recunoască sau să dea sovieticilor motive ca Anglia să recunoască o graniță nouă a Uniunii Sovietice care cuprindea Basarabia sau Bucovina de Nord. Dar, desigur, în cursul războiului, știi, și faptul că, sigur, Uniunea Sovietică a intrat în alianță anti-hitleristă și mai ales că Armata Roșie a venit în zona aceasta și a pus stăpânire asupra teritoriile respective, adică asupra nordului Transilvaniei și asupra Basarabia, asta a schimbat ecuația, nu? Și atunci, sigur că mai ales Anglia și Franța n-au vrut să intre și nici n-au putut intra într-un război cu Uniunea Sovietică, datorită, sigur, opiniei publice din cele două țări, dar iarăși...
Din cele trei, că punem și Statele Unite.
Da, da, aici veneam la subiectul Statele Unite, pentru că în 1943 deja Roosevelt i-a spus lui Churchill, a spus că după cel de-al doilea război mondial, eu îmi retrag băieții, a spus în engleză, I'm going to withdraw my boys from Europe. Și...
Churchill s-a speriat.
Da, s-a speriat și calculul lui Churchill a fost ce pot păstra dacă se retrag Statele Unite de Europa. Anglia avea o marină militară foarte puternică, deci asta explică de ce în octombrie 1944, când s-a întâlnit cu Stalin, el, dacă vreți, a cedat România și Ungaria și Bulgaria, dar a ajuns la acest acord cu Stalin ca Grecia să rămână în partea britanică sau în partea apuseană.
S-a vorbit foarte mult despre această cedare, despre protocolul șervețelului. Da. Dumneavoastră ce credeți, domnule profesor?
În primul rând, nu cred că cuvântul cedare este potrivit, pentru că din moment
trădare, s-a spus, ca să folosim un cuvânt.
Da, trădare, da. Da, înțeleg asta privit de aici, da, adică din punctul de vedere a zonei acestea, nu vorbe de trădare, dar în același timp trebuie să recunoaștem realitățile militare de atunci, că Armata Roșie ocupa deja aceste țări, România, Ungaria, sau urma să ocupe, nu, Bulgaria, și atunci...
Era aproape ocupată România,
da,
atunci.
Și atunci, fiind Uniunea Sovietică un aliat al... Statelor Unite al Angliei și Franței, sigur că Churchill, neputând convinge publicul britanic să intre într-un nou război după 4 sau 5 ani de suferințe.
Nici nu se încheiase...
Da, pace, cel de-al doilea război mondial. Exact. Atunci nu putea, zic eu, să facă decât ceea ce a făcut. Să nu uităm că în tot cursul războiului Churchill a spus că noi luptăm împotriva fascismului. N-a zis noi luptăm împotriva comunismului.
N-avea cum.
Înainte să atace Hitler...
E adevărat, anticomunismul lui Churchill era bine cunoscut. Totuși nu trebuie să uităm că Winston Churchill era primul ministru al Marii Britanii,
da,
și nu era primul ministru român.
Da.
Pe de altă parte, ar spune că Imperiul Britanic deja nu mai era ceea ce fusese la începutul războiului. Imperiul era aproape în destrămare. Marea Britanie a ieșit extrem de slăbită din al doilea război mondial și cuvântul ei era cumva subordonat politicii americane.
Așa este. Și iarăși revin la relațiile între Roosevelt și Churchill, pentru că s-au înțeles foarte bine și vorbeau foarte deschis unul față de altul. Și Roosevelt a spus la un moment dat lui Churchill în 1944 și nu credeți că Statele Unite vor restituire Imperiului Britanic în Asia de Sud-Est, adică în India, de exemplu. Asta a fost încă un motiv pentru care Churchill a... dat libertate Indiei, știi? A văzut că Churchill și-a dat seama că Statele Unite nu o să sprijine Imperiul Britanic când e vorba de dorință, această stabilită sau pronunțată dorință de autodeterminare pentru popoare subjugate. Să nu uităm că de cuvântul ăsta, subjugare. Și Roosevelt a amintit lui Churchill de... ce s-a convenit la Versailles în 19. Sigur că nu i-a convenit lui Churchill, dar a trebuit să recunoască această dorință.
De altă parte, eu știu că există relații speciale vechi între Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, dar în vremea războiului, atunci când Marea Britanie era singură în fața naziștilor, a fost ajutată foarte mult de Statele Unite ale Americii, dar legea aceea, cash and carry, a fost legea care practic a distrus Imperiul.
Așa este, da.
Adică a fost Imperiul contradistrugătoare.
Da.
Avea România o șansă să evite mai întâi cederile teritoriale și apoi intrarea în război. În 1940, în memoriile sale, regele Carol al II-lea spune că el ar fi optat pentru rezistență, deși știa că nu are sorți de izbândă, spunea ar fi fost măcar un gest.
Da. Atunci, de ce nu s-a opus cederii? Transilvaniei, nu de nord, la ditat. Pentru că
a Basarabiei întâi și da, apoi cedării
Transilvaniei. Pentru că Maniu e ușor să te pronunți așa, dar el a acceptat, adică n-a votat în Consiliul de Coroană.
Eu urmăm chiar de regele Carol al II-lea, care el părea da, ușor uimit de da, decizia da, Consiliului da, de Coroană, da, care de fapt era da, consultativă.
Da. Nu știu, nu prea regele Carol a fost o persoană, după părerea mea, destul de negativă pentru evoluția istoriei românești, dar în perioada interbelică, în primul rând, cred că puțină lume știe că avea 16 mercedezuri, avea monopol asupra producției sării, era scutit după o lege introdusă de el de taxe, de impozite, adică acest rege, după mine, descredita complet monarhia. Și asta a fost unul din problemele pe care le-a avut de înfruntat regele Mihai după cel de-al doilea război mondial. Pultoarea litaică său în perioada interbelică n-a fost un ilustru reprezentant al monarhiei, mai ales dacă îl comparăm cu regele Carol I.
Sau Ferdinand.
Sau Ferdinand. Nu prea văd cu ochi bun.
Dar
intrarea
României în război de intrarea partea Germaniei, deși nu a existat o alianță.
Da. Eu înțeleg, adică revin la situația internațională de atunci și de primejdea reprezentată de bolșevism și de Uniunea Sovietică, care avea graniță lungă cu România, și aceste atentate la adresa securității României în perioada interbelică, aceste atentate adresate de regimul bolșevic din Rusia. Pentru mine, citind memoriile, România era obsedată de pericolul sovietic și înțeleg de ce.
Pe bună dreptate.
Pe bună dreptate, da. Și asta a determinat politica regelui Carol după 36 și să nu uităm efectul dezastruos pe care l-a avut acordul de la München în 38. Pentru că aici s-a văzut clar că nici Anglia, nici Franța nu voiau să înfrunte pe Hitler. Și asta a trimis un semnal foarte negativ Poloniei, României, celorlalte țări din zonă. Dacă nu erau puterile occidentale în stare să apere status quo-lui de la Versailles, atunci cine să apere status quo-lui?
Ajungem la 1944, 45, 46, 47. L-am putea înțelege pe Winston Churchill în octombrie 44. Dar parcă e mai greu de înțeles de ce Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Franța renăscută nu au făcut mai mult pentru protejarea democrației în statele ocupate de Uniunea Sovietică. Practic, în tratatul de armistițiu din 12 septembrie 1944, Comisia Aliată de Control era în paranteză numită sovietică.
Da.
Deci, practic, reprezentanții celorlalte puteri aveau un rol mai degrabă formal în această comisie.
Da, în constituirea comisiilor aliate trebuie să avem în vedere și pretențiile sovietice în Germania și în Italia, pentru că Stalin voia foarte mult ca comisia aliată din Italia să aibă un cuvânt puternic de spus, nu? Adică rușii, partea sovietică, și de fapt a fost un fel de troc între americani și englezi pe de o parte și rușii pe de altă, ca comisiile aliate de control în țările ocupate de Armata Roșie să fie dominate politic de Uniunea Sovietică, cum a fost dominată comisia aliată de control de americani și britanici în Italia. Deci trebuie să avem în vedere situația internațională. Într-adevăr, tratatul de pace a fost unul, în primul rând, semnat la Moscova, care dă un semn foarte clar că va fi dictat de sovietici și că anglo-americanii au avut un cuvânt foarte minor de spus în redactarea tratatului. Și aici trebuie amintit și un lucru important, de exemplu, Pătrășcanu undeva, în unul din memoriile lui, pomenește de faptul că a fost cetat de Jdanov la Moscova în 12 septembrie, când a fost reprezentantul Partidului Comunist Român la Moscova, de ce Pătășcanu a participat în guvernul stabilit sub generalul Sănătescu, stabilit de, mă rog, de regele Mihai după 23 august.
Sovieticii ar fi preferat să nu fie 23 august și să ocupe România.
Da, să ocupe de România, să nu mai aibă de a face cu regele Mihai și cu partidele democrate. Și deci Pătășcanu a fost amonestat de Ždanov pentru asta. Dar tratatul a fost un fel de concept, sigur, adică a fost un document care, oarecum, în ochii sovieticilor, legitima ocuparea României de către sovietici. Și așa l-au tratat anglo-americanii. Iarăși, trebuie să ne gândim la situația în perioada respectivă, septembrie 1944, era încă războiul în curs. Era și, mai ales, armata americană a suferit foarte tare în războiul împotriva Japoniei, mai ales cum le-a fost foarte greu avanțarea.
Exista un interes american pentru intrarea Uniunii Sovietice în război, deci, cu Japonia.
Da, exact, în război cu Japonia și deci voiau să facă pe placul lui Stalin în sensul ăsta.
Asta a fost 12 septembrie 1944, dar în anii care au urmat, mi-aduc aminte că ambasadorul britanic la Moscova, după o vizită în iarna anului 1944-45, la plecarea din România, a spus: mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-am născut român.
Da.
Deci știa care este de fapt soarta României încă de atunci, din 1945, din ianuarie 45, când practic s-a pus capăt grevei regale și în guvernul României au intrat de formă doi reprezentanți ai partidelor democratice.
Da, același ambasador ăsta, Archibald Clark, era și mărturisit în memoriile lui că unul din lucrurile cele mai dezagreabile pe care le-a făcut a fost să mintă pe Maniu, pentru că Maniu l-a întrebat în februarie 45 dacă englezii sau că anglo-americane au vândut România, au vândut. Și Clark a răspuns: nu, n-am abandonat România. Dar recunoaște însăși, cu 2-3 ani mai târziu, Clark, că l-a mințit pe bietul Maniu.
Da. A venit epoca dominată de comuniști, România a devenit un stat democratic, cu ghilimelele de rigoare. Ați scris foarte multe cărți despre România în vremea regimului comunist. Cum ați caracteriza acest regim comunist românesc, cu specificitățile pe care le-a avut și cu încadrarea în sistem pe care de asemenea a avut-o?
Da, o întrebare grea, pentru că ar fi foarte mult de spus despre asta. În primul rând, urmează să apară un studiu de-al meu destul de amplu în Statele Unite peste o lună despre România sub comunism. O editură mare m-a rugat să scriu. Eu am intitulat studiu un subtitlu: România sub comunism între paradox și degenerare. Paradox pentru că încerc să explic evoluția comuniștilor din România după 45. Și aici tratez, perioada de represiune, nu de subcomuniști, dar încerc să schițez cum a evoluat sub dej politica externă și această dezvoltare idei de autonomie în cadrul Pactului de la Varșovia, dar în cadrul lagului socialist și, pe urmă, această politică care a fost continuată de Ceaușescu până, să zicem, până în mijlocul anilor 70, când începe să degenereze, pentru că Ceaușescu pierde, după părerea mea, în orice caz, pierde din vedere de ce România are această autonomie și abuzează de puterea pe care o are. Și în loc să adopte o politică economică mai ales mai nuanțată, nu vrea să recunoască că politica comunistă după 75, mă rog, mijlocul anilor 70, este una falimentară. Orice economist i-ar fi spus, dacă avea posibilitatea, sau poate că au și spus și Ceaușescu n-a ascultat, dar această politică economică dezastroasă, care era o bază a autonomiei, pur și simplu nu a dus la o creștere a nivelului de trai a românilor după criza mondială de petrol în 78. Și ajungem la situația asta în lagărul socialist, în care polonezii, ungurii, mai ales cehii sau cecoslovacii, cei din DDR, duceau o viață economică mult mai bună, deși erau aliați fidel ai Moscovei, pe când Ceaușescu, cu autonomia lui, a dus, România în pragul falimentului. Asta se vede clar și s-a introdus această politică de austeritate care a afectat pe toți românii sau majoritatea românilor.
De ce credeți că privesc mulți români cu nostalgie perioada regimului Ceaușescu?
Cred că asta e un fenomen care se observă, de exemplu, sau se observa, am constatat în Polonia în anii 90, sentimentul ăsta de securitate, dorință, deși ni se pare paradoxal, cred, dorință ca nimic să nu se schimbe, adică să avem o anumită certitudine despre ziua de azi, deși această certitudine e negativă, dar frica asta de schimbare și cred că asta explică de ce, mai ales în rândul oamenilor mai în vârstă, există această nostalgie pentru o epocă în care schimbările, în primul rând, n-a fost nicio schimbare majoră, dar această frică de viitor. Iarăși fac o paranteză, de aia îmi place să fiu la facultate, pentru că sunt în rândul tinerilor.
Ce predați la Georgetown?
La patru cursuri, deci fascism și comunism, statul polițienesc, vorbesc despre NKVD, de KGB, formă despre securitate în România, Stasi și așa mai departe, despre teritorii contestate, deci aici intră numai Cașmir și insule Curule, Chirile, dar Transnistria, Kosovo, Transilvania, dar Transilvania o tratez nu ca un conflict propriu zis, dar totuși un subiect de contestare, nu să zicem, mai ales pentru unguri. Al patrulea este un curs despre spion și dosare.
Aș vrea să fiu student la Georgetown. Cum privesc tinerii americani istoria aceasta încurcată a Europei și mai cu seamă a centrului și estului european?
Când vorbim de studenții americani, trebuie să avem în vedere că la Georgetown sunt foarte mulți studenți străini. Pentru că Georgetown este cotat pentru facultate de științe de diplomație, unde sunt eu, școală de Foreign Service se cheamă în Statele Unite, numărul 1 în Statele Unite. Deci avem foarte mulți chinezi, avem foarte mulți din Corea de Sud, din Japonia, bineînțeles din Statele Unite. Și eu incit pe studenți să discute, mai ales când e vorba de comunism, și am studenți din China care vorbesc splendid engleză. Nu sunt de acord cu ceea ce spun totdeauna, dar recunosc că au libertate de a se exprima. Dar e amuzant, unul din studenții anul trecut, care e foarte bun și foarte deștept și excepțional, și am intrat în vorbă cu el și l-am întrebat, dar cum ați ajuns la Georgetown? Și el a zis, pe tatăl meu e membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez.
Pare și asta un paradox.
Da, exact. Mare paradox. Dar m-am bucurat foarte mult că avea vedere foarte largă și voia, mi-a spus că vrea să intre în diplomație chineză.
Noua generație de noua oameni
generații,
politici chinezi,
da, chinezi.
Care se școlesc în America.
Da,
au făcut și japonezii acest lucru după al doilea război mondial.
Da.
Cum vi se pare România liberă, România de după 1989?
S-a oferit România o mare șansă după atâtea secole, nu? După atâtea, a spune, straturi de tristețe care există în istoria românilor, șansa asta de a profita de libertate. Din păcate, există anumiți oameni în România, mai ales în clasa politică, care văd faptul că sunt la putere ca un mijloc de a se îmbogăți personal în loc să pună interesul statului deasupra unui interes personal. Și aceasta reprezintă această mentalitate, adică democrație, cum am spus, este nu numai o concepție abstractă, nu, dar este și un mod de gândire și de comportare. Și comportarea unor membri, nu a tuturor, dar unor membri a clasei politice, lasă foarte mult de dorit și, după părerea mea, pune în primejdie stabilitatea României și afectează în mod foarte negativ opinia publică din Occident. Pentru că, la urmă, România este un stat care e garantat și de Uniunea Europeană și de NATO. Dar NATO nu garantează un stat unde nu este stabilitate și unde nu se respectă statul de drept.
Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Deletant, pentru participarea la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, aici încheiem această trecere în revista istoriei României, avându-l ca invitat pe domnul profesor Denis Deletant, profesor la Universitatea Georgetown, Washington. Încă o dată mulțumim.
Eu vă mulțumesc.